Říci, že se poslanecký klub České pirátské strany ve sněmovně po letošních volbách zmenšil, by byl zcela nepostačující eufemismus. Z 22 poslanců jsou 4. Už od sobotního večera analytici i samotní piráti rozebírají, jak je možné, že je partneři z hnutí STAN díky kroužkování tak hojné míře přeskákali. Objevily se i hlasy volající po konci Ivana Bartoše v čele strany. Jaká je budoucnost pirátů? Jak by chtěli získat zpět přízeň voličů? Dobrý poslech je Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem v rozhlasovém studiu v Poslanecké sněmovně je předseda poslaneckého klubu České pirátské strany Jakub Michálek. Dobrý den.
Dobrý den vám i divákům.
Výsledek voleb byl jistě šok nejen pro vás osobně, ale i mnohé vaše kolegy. Jaká je teď, po tom týdnu, nálada mezi těmi, kteří pracovali 4 roky ve sněmovně a do té nové už se nepodívají?
Tak já myslím, že naši lidé to berou velmi statečně a byť samozřejmě jsou smutní z toho, že nemůžou pokračovat ve své práci a řada z nich dělala skvělou práci. Já jsem opravdu byl rád, že jsem měl tu čest s nimi spolupracovat, tak myslím si, že se s tím vyrovnávají a berou to statečně a myslím si, že ty politické zkušenosti, které získali tady při práci pro občany v Poslanecké sněmovně, tak můžou zúročit i na řadě dalších míst ve službě společnosti.
Když říkáte, že to berou statečně, tak už to teda přebolelo? Už jste to vstřebali?
Já myslím, že takováto situace opravdu se musí trávit několik týdnů minimálně. A doufám, že to přejde a samozřejmě teď soustředíme obrovskou pozornost i na vyjednávání o nové vládě, protože není všechno jenom o Poslanecké sněmovně, o mandátech v Poslanecké sněmovně, ale jde nám primárně o to, abychom mohli realizovat ten program, se kterým jsme šli do voleb a tam jsme získali důvěru 830 tisíc voličů jako koalice. A stejně tak jako koalice chceme pokračovat.
Soustřeďme se na budoucnost především i v rámci tohoto rozhovoru. Jaké to bude řídit 4členný poslanecký klub pro vás osobně?
Já myslím, že nejde o nic, co by se nedalo zvládnout. Já jsem už od roku 2014 řídil 4členný zastupitelský klub na pražském magistrátu a vedli jsme si velmi dobře. Podařilo se nám se od toho odrazit a strojnásobit volební výsledek. A když jsem teď přišel do Poslanecké sněmovny v roce 2017, tak vlastně ty pozice se starostami jsme měli obrácené. My jsme měli 22 poslanců, kolegové od starostů měli 6 poslanců, takže teď jsme si ty role vyměnili. Bude to menší klub, nebudeme moc pokrývat tolik oblastí, ale je potřeba říct, že i jako koalice jsme se dohodli už před volbami, že máme spolupráci poslaneckých klubů, máme společná zasedání ke schůzi Poslanecké sněmovny, tak abychom koordinovali naše postoje a aby byly v souladu s naším volebním programem.
Z věcného hlediska, co se týká témat, tak vy jste uvedl, že chcete hájit občany proti vlivu oligarchů, zabránit rozkrádání veřejných peněz nebo zajistit kvalitní digitální služby. Tak podívejme se na to postupně. Jak chcete bránit občany před oligarchy?
My jsme navrhovali už v minulém volebním období novelu zákona o střetu zájmu, tak aby byl zákon o střetu zájmu skutečně vymahatelný a vychází nám to dlouhodobě jako jedno ze zásadních témat, které lidi pálí, že vlastně nerozumí tomu, jak to, že politici nedokázali vyřešit tak jednoduchou věc, aby zabránili jednomu člověkovi rozhodovat o dotacích a současně být jejich největším příjemcem. Takže z hlediska těch protikorupčních zákonů nám opravdu jde o to, aby se neztráceli nikde peníze. Abychom se nevraceli do těch historických problémů, které třeba některé pravicové vlády měly. A máme celou řadu zákonů, který budeme prosazovat. Je to veřejná evidence dotací, rozklikávací rozpočty až na úroveň faktur, správné fungování státního zastupitelství, tam byly požadavky milionu chvilek a já jsem to taky hodně podporoval, aby nejvyšší státní zástupce byl odvolatelný pouze v kárném řízení a ochrana oznamovatelů korupce a tak dále, bych to mohl vyjmenovat.
Mně jde ještě o to množné číslo. Když říkáte hájit občany proti vlivu oligarchů, tak nemusíme chodit kolem horké kaše. Za oligarchu vy a další politici označovali Andreje Babiše. On to samozřejmě striktně odmítá, ale když vy používáte to množné číslo, kdo jsou ti další údajní oligarchové ve vašich očích?
Tak já myslím, že občané znají tu situaci v České republice. Vědí, že všechna velká soukromá média jsou v podstatě vlastněna jako atomové kufříky, kterými oligarchové si zajišťují svůj vliv a své fungování a je tam propletení
A kdo to teda je? Kdo jsou ti oligarchové?
To jsou ti, kteří vlastní, většinou jsou to ti, kteří mají obrovské majetky, které získali třeba tím, že si nakoupili různí uhlobaroni, kteří získali peníze na tom, že neodkládali peníze na to, aby sanovali ekologické škody a pak si koupili média, která je ospravedlňují před voliči a tímto způsobem v podstatě seberou peníze daňových poplatníků kupují si vliv v tom veřejném prostoru.
A konkrétně tedy nějaké jméno?
Tak já myslím, že to asi všichni známe, kdo vydává ty největší deníky Blesk, který se zapojil i do volební kampaně, když vytiskl celostránkový inzerát, zapojte se do kroužkování a...
Takže oligarchou je pro vás, Daniel Křetínský?
No určitě a je to celá řada dalších lidí. Prostě je to standardní postup a my si musíme... Víte, že my jsme zřídili vyšetřovací komisi pro vyšetření situace kolem OKD, ale jsou to i další a tímto způsobem je opravdu potřeba důsledně srovnat ty podmínky, tak abychom se zastávali 10 milionů občanů proti zájmům těchto několika jednotlivců, kteří prostě systémově si prosazují různé výhody na úkor občanů České republiky. A my to říkáme otevřeně, tohle je věc, ke které my se hlásíme a je opravdu potřeba, aby ta vláda byla v rukou občanů České republiky a nikoli v hrstky oligarchů.
A jakým způsobem tedy, co udělat? Je potřeba nějaký nový zákon nebo nějaký jiný způsob dohledu? Co především v praktické rovině?
Já si myslím, že v praktické rovině prostě musíme začít tím, že se vůbec seznámíme s tím, nakolik premiér Andrej Babiš a jeho holding Agrofert prorostly do státní správy. A musíme se s tím vypořádat takovým způsobem, aby to nebylo tak, že politicky dosažení nominanti z jedné strany budou z úřadu a tak dále, budou odstraněni a přijdou tam nominanti z jiné strany hájící podobné zájmy, ale skutečně se posunout na nějakou novou úroveň. Takže bude to určitě i o personální politice, ale bude to i o nastavení systému, aby se takováto situace už do budoucna neopakovala, abychom zvýšili úroveň politické kultury.
Hostem interview je dnes předseda poslaneckého klubu České pirátské strany Jakub Michálek. Byste zmínil státní zastupitelství, jakým legislativním směrem je nutné vykročit v této oblasti? Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman označil chybějící nový zákon o státním zastupitelství za dluh, který po sobě zanechává. Je to významný dluh podle vás?
Já si myslím, že to je extrémně důležitý zákon, protože pokud si máme v Česku uchovat demokracii a my ve volbách jsme na tom tak trochu vykrváceli, aby ty demokratické strany získaly úspěch ve volbách a ukončily tu současnou vládu, tak je potřeba, abychom měli nezávislou justici a nezávislé státní zastupitelství.
A to nemáme?
Je to obrovsky důležité. Máme, ale jsou tady různé tlaky, kterými politici se snaží zasahovat do toho výkonu, včetně toho způsobu, jakým byl vyměněn nejvyšší státní zástupce. Takže my bychom chtěli, aby byla zavedena transparentní pravidla, funkční období státních zástupců a odvolatelnost nejvyššího státního zástupce jen v kárném řízení. A to je věc, kterou prosazovala Rekonstrukce státu. My jsme v minulém volebním období předložili spolu s kolegy z ODS a KDU-ČSL návrh zákona, ale bohužel zabránila nám tehdejší koalice ANO, SPD a KSČM. ČSSD ho projednat a vláda, ačkoliv slibovala, že ten zákon předloží asi v roce 2019, myslím, že to bylo, tak žádný zákon v této oblasti ani nepředložili do poslanecké sněmovny.
Rozumím vám tedy správně, že nový zákon o státním zastupitelství je pro vás priorita a je potřeba ho co nejdříve přijmout?
Já si myslím, že to je priorita hlavně pro Českou republiku. Pro nás je to určitě priorita. Doporučuje to i Mezinárodní protikorupční organizace GRECO a něco občan nemá úplně možnost sledovat tu politiku do detailu, vidět v uvozovkách pod pokličku a do určité míry i spoléhá na to, že politici fungují ve standardním právním státě a že pokud dojde k nějakému excesu, tak existují důvěryhodné mechanismy, které je těžké vykolejit, které povedou k řekněme, vypátrání těch zodpovědných osob a adekvátní nápravě.
Vy jste vyslovil jisté pochybnosti o tom, jakým způsobem končil ve funkci Pavel Zeman, ve funkci nejvyššího státního zástupce. A v tomto kontextu měl by tedy nejvyšším státním zástupcem zůstat Igor Stříž?
Já si myslím, že minimálně do doby, dokud nebude přijat ten zákon, tak je potřeba, aby to státní zastupitelství fungovalo stabilně. Ideální by bylo, aby se přijal ten nový zákon, který by stanovil i nějaký způsob, řekněme, transparentnějšího postupu výběru nejvyššího státního zástupce, aby to nebylo, jako když se tahají králíci z klobouku.
Ale nebudete teda tlačit na odvolání nebo výměnu Igora Stříže?
My, když jsme kandidovali ve volbách, tak jsme říkali, že prioritou je, aby státní zastupitelství fungovalo stabilně a ne, aby se tam každý měsíc měnil nejvyšší státní zástupce. Ale nedovedu to posoudit, jaký postoj k tomu budou mít jiné politické strany, takže teď to asi nemá smysl předjímat. Já si myslím, že ta změna by měla proběhnout až po schválení nového zákona.
Co se týká dalších zákonů, návrhu nějakého jaksi celkově legislativního směru, na co především z vašeho pohledu by se měla nová sněmovna, včetně vašeho klubu, zaměřit?
Tak my teď se skutečně zaměřujeme na to, abychom vyjednali dobré programové prohlášení. Já osobně se věnuji oblasti spravedlnosti, vnitra a digitalizace. Pracujeme na tom vyjednávání a kromě protikorupčních zákonů jsou tam pro nás prioritou řešení exekucí, tak abychom pomohli lidem v dluhové pasti se dostat zpátky na trh práce do produktivní ekonomiky. Je pro nás samozřejmě priorita nabídnout lidem moderní digitální služby, na které jsou zvyklí v soukromém sektoru. Je pro nás velmi důležité, abychom změnili koncept fungování vězeňství, protože máme obrovský počet vězňů a potom, co je věznice vypustí do volného života, tak se v 70% případů vrací zpátky do vězení. A velmi důležité okruhy jsou také chytré řízení státu, aby vláda měla svoje, řekněme, analytické kapacity. To jsme si vyzkoušeli v době pandemie, kdy tady velmi chyběla, řekněme, skupina mezirezortních odborníků, kteří by byli schopni přijít s rychlým řešením, které by zhodnotilo všechny různé aspekty. Hmm. A pak jsou tady i další témata, třeba klouzavý mandát, volba ze zahraničí, usnadnění v oblasti byrokracie či řešení dezinformací.
Volba je to jen jedinou větou, volba ze zahraničí, mluvíte o korespondenční volbě tedy?
Přesně tak, možnost hlasovat pomocí korespondenční volby, tak aby občan, který je třeba na dovolené nebo na stáži, ano, nebo na pracovní cestě, měl možnost volit ze zahraničí i bez dlouhých front a cestování stovek kilometrů na zastupitelské úřady.
Digitalizace. Významné téma nejen obecně pro Českou republiku, ale i pro vaši stranu jako takovou. Mělo by vzniknout samostatné ministerstvo pro digitalizaci?
Já asi nechci předjímat, jak se koaliční strany dohodnou. Nicméně jak koalice Spolu, tak koalice Pirátů říkala, že by měl existovat člen vlády, který bude zodpovědný za tuto oblast. A pro nás skutečně to, aby lidé si mohli vyřídit věci rychle v uživatelsky přívětivých službách, nemuseli stát fronty na úřadech, dostali věci poštou a tak dále. A bylo to všechno přehledné a zejména to fungovalo a nebylo to extrémně drahé. To je pro nás velkou prioritou.
Není teda priorita, jestli to bude samostatné ministerstvo nebo jestli to bude v rámci nějakého jiného rezortu? To není důležité?
To si myslím, že je důležité, ale je to spíš organizační záležitost a vybere se takové řešení, abychom mohli začít fungovat co nejdříve, aby se začalo pracovat a skutečně se ta věc dodala, protože minulé volební období trvalo 4 roky a mnoho těch nových digitálních služeb se nevytvořilo. Ta zásadní věc, která se nám v minulém období z opozice vlastně podařila, bylo schválení zákona o právu na digitální služby a teď bychom chtěli pro občany tento zákon naplnit.
Pokud by nakonec ta jednání dopadla tak, že vznikne ministerstvo pro digitalizaci, Piráti by si na něj činili nárok?
To teď opravdu nechci předjímat, protože ta debata je široká, je otevřená a nemyslím si, že nutně musí Piráti být na každé ministerstvu a byť teda k tomuhle s tomu samozřejmě máme blízko, ale jsou i jiní odborníci, kteří by mohli zastávat tento post. Podstatné je, aby tam byl někdo, kdo má tah na branku a politické i odborné zkušenosti k tomu, aby to uřídil.
Když mluvíte o tom, aby to hlavně fungovalo, je nějaká země, která by mohla sloužit jako vzor pro Českou republiku, co se týká digitalizace?
Tak Česká republika patří mezi nejzaostalejší státy v oblasti digitálních služeb, takže v podstatě velká část těch evropských zemích je na tom dál. My jsme se zasekli bohužel na těch datových schránkách, čili na výměně takovém sofistikovanějším e-mailu, pomocí kterého si úřady vyměňují naskenované dokumenty. Já jsem například předsedou skupiny Přátel Estonska v České poslanecké sněmovně, takže jsem jednal s estonskou velvyslankyní, která je teď ministryní zahraničí a řešili jsme, jakým způsobem můžeme spolupracovat v oblasti těch digitálních technologií a myslím si, že je celá řada zemí, od kterých se můžeme učit a není potřeba vymýšlet kolo.
Kolik ministerských křesel by Piráti měli mít v nové vládě?
My jsme v tomhletom řekli naši pozici celkem jasně. My jsme šli do voleb jako koalice, získali jsme 830 tisíc voličů a chceme, abychom měli v té koalici postavení rovného partnera.
To znamená, že kolik ministrů budou mít starostové, tak stejný počet by měli mít Piráti.
Myslím si, že by to mělo být v zásadě rovnocené, ano.
No a když si představíme situaci, že třeba koalice Pirátů a starostů by obsazovala 6 ministerských křesel, což není nereálná varianta, nebylo by to zvláštní mít 3 ministry a 4 poslance?
Já si myslím, že zvláštní by bylo, kdyby přes těch 600 tisíc voličů, kteří nás volili a nikoho nekroužkovali, tak měli podprůměrné zastoupení ve vládě. To by bylo asi podle mě zvláštní, takže opravdu chceme, aby ti lidé, kteří nás volili a kterým jsme slíbili, že ty věci dotáhneme, jako je deagrofertizace státu, jako jsou digitální služby, tak tu zodpovědnost, kterou nám dali a ten mandát zklamat nechceme.
To znamená, že jenom se ptám, jestli opravdu to počítám správně. Prostě kdyby vaše koalice měla obsazovat 6 křesel, tak to bude 3 pro Piráty, 3 pro starosty.
Já opravdu teď nechci dělit křesla, je to o vyjednávání a vůbec není jisté, jestli těch křesel bude 6 nebo kolik jich bude, takže teď nemá smysl spekulovat, ale ty pozice, které jsem uvedl, tak platí, ano.
Hostem interview je dnes předseda poslaneckého klubu České pirátské strany Jakub Michálek. Vy jste, pane Michálku, nijak neskrýval, že vás zklamal tedy nejen výsledek Pirátů a výsledné 4 mandáty, ale těch 15% pro koalici se STAN. Už se za ten týden nějak rozjasnilo o příčinách tohoto výsledku?
My teď samozřejmě jsme v jednom kole, protože se účastníme těch vyjednávání, ale taky máme kolegy, kteří se věnují tomu, abychom si získali a opatřili zpětnou vazbu z naší kampaně, kterou jsme vedli od nějakého února nebo března a kdy asi všichni sledovali, že z toho počátečního nadšení nad spoluprácí a z průzkumu, které byly nad 30%, jsme se dopracovali až na 15%, takže to je samozřejmě obrovský, v podstatě bych řekl skoro v českých podmínkách, mimořádný pokles a některé ty příčiny už jsme identifikovali a jsou zřejmé, jako je třeba ta masivní negativní kampaň, která byla v podstatě ze všech různých zdrojů, počínaje hnutím ANO až přes SPD a proruské troly a dezinformační média. Ale samozřejmě jsou to i určité chyby, které jsme udělali my ve strategii kampaně i ve spolupráci s odborníky, kteří nám pomáhali koncept té kampaně zpracovat.
Byla chyba jít do té koaliční spolupráce se STAN?
To jsou hodně jaksi těžko hodnotitelné úvahy.
Myslím váš pocit, váš názor, co teď z toho vyvozujete?
Pro mě je hlavně zklamání to, jakým způsobem jsme byli překroužkováni, protože ten náš tým tady fungoval dobře a byla to parta pracovitých lidí, kteří dodávali konkrétní zlepšení pro občany České republiky. A my se s tím poradíme samozřejmě, musíme se tomu přizpůsobit, ale je těžké spekulovat, co by bylo kdyby, protože pokud bychom do koalice se Starosty nešli, pravděpodobně bychom si my jako Pirátská strana uhájili vyšší počet mandátů, protože pod tou palbou by byla koalice Spolu, ale je taky dost možné, že dohromady bychom nezískali tu důležitou většinu v poslanecké sněmovně a tudíž by vládl dál Andrej Babiš s podporou některých dalších stran. Takže pokud bych si měl vybrat mezi tím, aby se nám podařilo změnit něco k lepšímu pro občany této země a jaksi stranickými zájmy, tak si myslím, že politik by se měl v těch zásadních věcech minimálně rozhodovat ve prospěch toho, co je prospěšné pro tu zemi jako celek.
Mluvíte o palbě nebo taky dezinformační kampani, která byla proti Pirátům vedena. Vyvozujete z toho třeba i ten závěr, že by se kvůli šíření dezinformací na internetu měly přijmout nové zákony?
Já si myslím, že Česká republika v podstatě nemá žádné zákony, které by efektivně řešily cokoliv v této oblasti. A já se o této záležitosti bavím jak třeba s lidmi z Estonska, kde estonskou scénu politickou pravidelně ovlivňují dezinformace z Ruska, které tam má svoje geopolitické zájmy. Tak se o tom bavím s přáteli z Tajvanu, kde zase tímto způsobem se snaží ovlivňovat tu politiku čínská vlastně komunistická strana a jejich vláda. Takže ty zkušenosti ze zahraničí jsou, není pochyb o tom, že i na území České republiky se realizují tyto vlivové operace.
A co s tím teda? Je potřeba zakročit nějak legislativně?
Já si myslím, že by měly být schváleny změny, které povedou například k transparenci médií, aby neexistovaly takové situace, že tady existuje dezinformační médium, které vydává prostě lživé články a je financováno z naprosto neprůhledných zdrojů a není jasné, kdo zodpovídá za ty šířené dezinformace, není definovaný.
A konkrétně máte na mysli?
Tak myslím si, že spousta lidí zná příklady médií, jako je Sputnik a podobně, které operují na území České republiky a jejich cílem je ovlivňovat tady nálady voličů v podstatě protidemokratickým způsobem.
Když hovoříte o médiích, počítáte mezi ně i sociální média, jinými slovy sociální sítě?
Sociální sítě jsou zcela specifická oblast a samozřejmě Pirátská strana vznikla na principu ochrany svobody slova, svobody projevu a tak dále. Takže se snažíme prosazovat v této oblasti vyvážený přístup, který umožní společnosti bránit se před dezinformacemi, ale současně nepovede k jakékoliv cenzuře.
Měli by tedy provozovatelé sociálních sítí z vašeho pohledu třeba zveřejnit algoritmy, na základě kterých vlastně vytvářejí individualizovaný obsah pro uživatele?
Pokud jde o tu otázku transparence sociálních sítí, které mají postavení v podstatě dominantní nebo postavení monopolu, tak si myslím, že určitý druh regulace a transparence by byl žádoucí. Nicméně myslím si, že tohle je tak, řekněme, rozsáhlá věc, že se musí upravit na úrovni Evropské unie, že tady v České republice jsme malými pány na to, abychom si předepisovali, jakým způsobem mají ty sociální sítě fungovat.
Co tedy my v České republice můžeme zvládnout, co se týká tedy regulace obsahu na internetu, jestli byste mohl prosím jenom heslovitě a pokud možno co nejkonkrétněji, jaké zákony nebo jaká nařízení je možné přijmout?
Já myslím, že teď je opravdu předčasné k tomu, abychom tady měli nějaký výčet opatření. Je potřeba se seznámit s legislativou, která je v jiných státech, která upravuje dezinformace. Je určitě potřeba zrychlit tu soudní ochranu, aby v případě, že dojde k šíření nějakých opravdu zacílených dezinformací proti konkrétnímu člověku, proti konkrétní organizaci, tak aby měli možnost efektivní nápravy a obrany v takovémhle případě.
Předseda poslaneckého klubu České pirátské strany Jakub Michálek byl dnes naším hostem. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji moc za pozvání a přeju hezký den vám i divákům. Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.